Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa i Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ponedjeljak je 20. januar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Kosovo nakon više od 100 dana od izbora konačno dobilo novog mandatara.
Pokret Samoopredeljenje predložio je svog lidera Aljbina Kurtija za mandatara za sastav nove vlade Kosova. Samoopredeljenje o tome zvanično obavestio i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je na svom Facebook nalogu objavio dekret u kojem predlaže lidera Samoopredeljenja za mandatara buduće vlade.
Poruke predsjednika Srbije i državnog sekretara u Ministarstvu pravde kako u Francuskoj predsjednik imenuje sudije i tužioce izazvala oštre reakcije dijela stručne javnosti u Srbiji.
U odnosu na ono što smo 3 godine javno raspravljali i ono što smo se obavezali, izazvao državnog sekretara je samo završeni udarak i potpuno pritiska na pravosuđe.
Dva politička bloka u kantonu Sarajevo, koja čine staru i novu parlamentarnu većinu, postigli dogovor o deblokadi rada Skupštine kantona Sarajevo.
Možemo danas kazati da smo deblokirali procese u kantonu Sarajevo i da danas možemo slobodno izaći u javnosti i kazati da će privremene odluke o finansiranju stupiti na snagu u četvrtak.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio je da neće učestvovati na predstojećim izborima u Srbiji za koje, kako je ocijenio, nisu obezbijeđeni fer uslovi. Trifunović je novinarima u Beogradu rekao da pokret Slobodnih građana ne želi da učestvuje u simulaciji demokratije. Kosovo i Srbija potpisali su pisma o namjerama kojima se predviđa uspostavljanje direktne avionske linije između Prištine i Beograda. Dokument je potpisan sa njemačkom kompanijom Lufthansa u prisustvu savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Oko 50 građana na protestu pod nazivom Kolektivno trovanje pred zgradom vlade kantona Sarajevo danas je tražilo da se što prije riješi pitanje zagađenosti zraka u Sarajevu. Protest je organizovan putem društvenih mreža. Sutkinja opštinskog suda u Zenici Aida Pezeralić, nakon što zbog nedolaska advokata sindikata javnog komunalnog preduzeća Zenica Transprevoz putnika jutros nije moglo biti održano ročište na tom sudu, proglasila je nepravomoćnom presudom da je štrajk radnika tog preduzeća nezakonit. Predstavnici mještana sjevernih mostarskih naselja Bjelopolje i Vrapčići najavili su danas da će narednih dana ponovo blokirati regionalno odlagalište otpada Uborak kraj Mostara. Oni već 8 mjeseci traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje te deponije. Grupa od skoro 140 doktora nauka zatražila je od Radiotelevizije Srbije da istinito, objektivno i profesionalno izvještava o svim aktuelnim pitanjima i akutnim problemima u političkoj i društvenoj sferi u toj državi. Ninova nagrada za roman godine dodijeljena je Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. Žiri je naveo da je ovaj roman kompleksna priča o prošlosti, sadašnjosti i povratak velikoj naraciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin podnio je danas paket ustavnih amandmana parlamentu manje od 1 tjedan nakon što je objavio plan o reformi političkog sistema, prenosi novinska agencija France Press. 6 Iračana, od čega 2 policajaca i 4 demonstranta, ubijeni su danas na protestima širom Iraka nakon što su snage sigurnosti koristile suzavac i bojevu municiju, saopštili su sigurnosni i medicinski izvori. Ukrajina će tokom sastanka sa iranskom delegacijom u Kijevu zahtijevati da Iran preda crne kutije aviona koji je oboren blizu Teherana, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova. Populistička stranka Napredak povukla se danas iz norveške vladajuće koalicije zbog odluke o vraćanju žene sa 2 djece iz zatvora u Siriji, koja je povezana sa takozvanom islamskom državom, javlja Associated Press. Liderka stranke Napredak Siv Jensen rekla je da je čaša sada puna nakon odluke da se toj ženi omogući povratak u Norvešku. Evropska komisija usvojila je inicijalni budžet za humanitarnu pomoć u 2020. godini u iznosu od 900 miliona eura. Evropska unija, vodeći je svjetski donator humanitarne pomoći i pomaže ljudima u više od 80 zemalja, navode iz komisija, prenose agencije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kosovo je nakon više od 100 dana od izbora konačno dobilo mandatara za novu vladu. Lider pokreta samoopredjeljenje, Aljbin Kurti, ima 15 dana da Skupštini predstavi na glasanje sastav izvršne vlasti. Kurti, međutim, još uvijek nije uspio da postigne sporazum sa Demokratskim savezom Kosova, od čijih glasova zavisi. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Pokret samopredeljenje predložio je svog lidera Aljbina Kurtija za mandatara za sastav nove vlade Kosova. Samopredeljenje o tome zvanično obavestio i predsjednika Kosova Hašima Facija, koji je na svom Facebook nalogu objavio dekret u kojem predlaže lidera samopredeljenja za mandatara buduće vlade. U dekretu se navodi da Kurti ima najviše 15 dana da sastav vlade predstavi Skupštini na glasanje. Poslanici ispred pokreta samopredeljenja Aljbuljena Hadžiju rekla je da su naredni dani idealna šansa za istorijsku odluku u skladu sa voljom građana. Kako bi oživili volju građana izraženu 6. oktobra, učinili smo mnoge kompromise. Red je da Demokratski savez dokaže da zaista želi promjene, napisala je Hadžiju na Facebooku. S druge strane, pokret samopredeljenja još uvek nije uspio da postigne dogovor sa Demokratskim savezom o zajedničkoj vladi, a bez čije podrške nema potreban 61 glas za formiranje vlade. U međuvremenu, Kurti u ponedjeljak putem videoporuke na Facebook profilu pozvao Demokratski savez da se vrati za pregovarački sto u cilju postizanja sporazuma. Kurti je rekao da njegova partija nije pristala na posljednji predlog Demokratskog saveza koji insistira da dobije mjesto predsjednika Skupštine, iako je na tu funkciju krajem decembra izabran Gljag Konjupce iz samopredeljenja. Kurti u videoporuci građanima navodi da se ne može vratiti u prošlost u
2019.
Ja verujem da se možemo vratiti i imamo obavezu prema svima da se vratimo za pregovarački sto, da ga ne napuštamo sve dok ne pronađemo zajednički jezik za postizanje našeg sporazuma, poručuje Kurti. Dodao je da će se naredni dana sastati sa predstavnicima manjinskih zajednica na Kosovu. S druge strane, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, Vjosa Osmani, izjavila je pak u ponedjeljak da volja za postizanje sporazuma sa pokretom samopredeljenje postoji. Ona je dodala da se u tom pravcu naredne dve nedjelje moraju maksimalno iskoristiti, a ne da dve partije prebacuju krivicu jedna na drugu. Istakla je da se sporazum može postići samo ukoliko postoji jasna volja i spremnost za kompromis. Pokret samopredeljenje Aljbina Kurtija na izborima 6. oktobra osvojio 29 poslaničkih mandata, a Demokratski savez 28. Prvobitan dogovor ove dve partije bio da se resori u vladi jednako podele, da premijer bude lider samopredeljenja Aljbin Kurtija, da pozicija predsjednika Skupštine pripadne Demokratskom savezu. Međutim, Kurtijeva partija se nije složila da i pozicija predsjednika države 2021. godine pripadne Demokratskom savezu, što je doprinulo tome da se na konstitutivnoj sednici Skupštini ode bez dogovora te dve partije. Tako je na mjesto predsjednika Skupštine pak izabran Gljau Konjupci samopredeljenja i taj pokret o toj poziciji više ne želi da pregovara budući da je ona ispunjena. Demokratskom savezu predlaže jedno ministarstvo više. Demokratski savez međutim i dalje insistira da pored predsjednika zemlje dobije i mjesto predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića kako u Francuskoj predsjednik imenuje sudije i tužioce izazvala je oštre reakcije dijela stručne javnosti u Srbiji. Ocjenjuje se da je riječ o još jednom vidu pritiska vlasti na pravosuđe. Detaljnije će Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kritike javnosti da želi da ima kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji. Ne zanima me da imam kontrolu nad sudijama i tužiocima, jedino što mene interesuje je da narkodileri i ubice konačno završe iz rešetaka, rekao je Vučić za Tanjug. A samo nekoliko dana ranije Vučić je za televiziju Prva ispričao da je francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu rekao da Francuska sada ne bi mogla da otvori poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.
Razumeš me, čovječe, da vi ne biste mogli da otvorite to poglavlje. Znate zašto? Oni imaju pametan sistem. A kod nas ne može taj sistem. Nikad neće ni moći. Kod njih egzekutiva, izvršna vlast bira tužioci i sudije. Pa im onda predsjednik odgovara za to kakvi su tužioci i sudije.
Javnost je ustalasala izjava državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića, koji je dva dana nakon Vučića za lokalne medije rekao da Ustav Srbije mora da se menja kako bi pravosuđe dobilo eksternu kontrolu, jer su sudstvo i tužilaštvo postali neodgovorna grana vlasti. Ilić je pri tome naveo primjer Francuske u kojoj, kako je rekao, sudije i tužioce postavlja predsjednik države. A kod nas, umjesto predsjednika, umjesto da recimo predsjednik Vučić postavlja sudije, ovdje imamo da oni koji sede sa kriminalcima strancima u hotelu Šumadija to rade, rekao Ilić. Ideja o eksternoj kontroli pravosuđa je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnom politikom, jer se država u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom obavezala da će smanjiti politički uticaj na pravosuđe, kaže ZRS Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije.
Ovakvim izjavama se u stvari može postići samo suprotnost. Dakle, traži se veći politički uticaj.
I Lidija Komla Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije kaže ZRS da je izjava državnog sekretara za okret od 360 stepeni.
U odnosu na ono što smo 3 godine javno raspravljali i ono što smo se obavezali, izjava državnog sekretara je samo završeni udarak i potpuno pritiska na pravosuđe.
Ministarstvo pravde sa druge strane navodi ZRS da predlog uvođenja eksterne kontrole pravosuđa nije nov i da ga je pozitivno ocenila Venecijanska komisija.
Nacrt ustavnih amandmana upravo predviđa uspostavljanje mehanizma eksterne kontrole sudske vlasti. Ta eksterna kontrola zapravo bi predstavljala kontrolu od strane građana kroz izbor i rad 5 članova budućeg Visokog saveta sudstva iz redova istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština na javnom konkursu. Nacrt predviđa da budući Visoki savet sudstva ima 10 članova, od kojih će 5 nezavisno i neposredno birati sudije, dok će drugih 5 članova birati Narodna skupština na osnovu javnog konkursa iz redova istaknutih pravnika.
Navedeno je u dopisu ministarstva. Pravnica Sofija Mandić navodi za RS da je Ministarstvo pravde, iako nema ustavna ovlašćenja da predlaže promenu ustava, u protekle 3 godine izradilo 5 različitih verzije izmene, od kojih nijedna nije išla u pravcu toga da se otkloni politički uticaj na izbor nosilaca pravosudnih funkcija.
Jeste formalno u nekim predlozima Narodna skupština bila izbačena iz procesa izbora, ali je taj izbor izmešten u 2 tela, jedno tužilačko, jedno sudsko vrhovno telo bi vršilo izbor, ali tako što bi zapravo većinu u tim telima imali ljudi koji su izabrani od strane Narodne skupštine i od strane vladajuće većine. To je u stvari ključna tačka, da se zapravo želelo da se omogući uticaj vladajuće većine na izbor, ali samo na malo drugačiji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
2 politička bloka u kantonu Sarajevo koja čine staru i novu parlamentarnu većinu postigla su dogovor o deblokadi rada Skupštine kantona Sarajevo. Time će biti omogućeno usvajanje odluke o privremenom finansiranju, zbog čega je isplata januarske plate i socijalnih naknada za 23.000 budžetskih korisnika u kantonu Sarajevo bila upitna. To je bio razlog zbog kojeg su prije dogovora sastanka sindikati zaposlenih u kantonu Sarajevo najavili proteste. Kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, odluka o štrajku i protestu ostaje do usvajanja odluke o privremenom finansiranju. Slušamo Aidu Đugum.
Nakon 3 prekinute sednice Skupštine kantona Sarajevo zbog nedostatka kvoruma samo u ovih 20-ak dana januara, jer su se 2 politička bloka borila za prevlast u kantonu Sarajevo, postignut je dogovor. Mirza Čelik, kojeg je nova parlamentarna većina okupljena oko stranke Demokratske akcije izabrala za predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo, kaže:
možemo danas kazati da smo deblokirali procese u kantonu Sarajevo i da danas možemo slobodno izaći u javnosti i kazati da će privremene odluke o finansiranju stupiti na snagu u četvrtak. One će biti objavljene u službenim novinama, znači važeće od dana donošenja, to je četvrtak.
Prema prijedlogu sporazuma, predsjedavajuća Skupštine Danijela Kristić, koju podržava stara parlamentarna većina, zakazat će sjednicu u četvrtak, a sjednicu će onda voditi članica rukovodstva Skupštine kantona Sarajevo Smiljana Viteškić. Kristić je rekla da ukoliko bude smjena vlade, doći će i do konačne primopredaje vlasti.
Kolegu Čelka imenujemo za predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo, bit će primopredaja, ja ću vrlo rado ustupiti pečat da on dalje postupa s njim.
Zbog političke situacije u kantonu Sarajevo, te zbog toga što nije usvojen budžet za 2020. godinu, niti odluka o privremenom finansiranju, sindikati budžetskih korisnika su najavili generalni štrajk i proteste za 28. januar pred zgradom vlade kantona Sarajevo. Elvis Zornić, predsjednik samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, za naš program kaže da će odustati ukoliko se donese odluka o privremenom finansiranju.
Samim tim usvajanjem te odluke mi nemamo osnova više ići u postupak ni štrajka ni protesta.
Blokada Skupštine kantona Sarajevo nastala je nakon dogovora tri lidera, Bakira Izetbegovića iz stranke Demokratske akcije, Željka Komšića, predsjednika Demokratske fronte i Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost, da koaliraju na svim nivoima vlasti. Do tada su stranke DF i SBB bile dio bivše parlamentarne većine, a SDA u opoziciji. Pridružila im se i bosanska stranka BOS. Od tada se ne zna ko predsjedava Skupštinom i ko u svojim rukama drži pečat Skupštine kantona Sarajevo, da li predstavnici nove ili stare većine. Sve to izazvalo je trzavice među političkim strankama. Svakodnevne su zbog toga i prijave tužilaštvu kantona Sarajevo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je po redovnoj proceduri formiralo predmete u kojima se provjeravaju navodi vezani za oduzimanje pečata Skupštine kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje poslovnika o radu Skupštine, kršenja odredbi zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u službenim novinama kantona Sarajevo, zatim navode da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju preduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo.
Navedeno je u saopštenju tužilaštva kantona Sarajevo. Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je u kantonu Sarajevo trenutno riječ o pokušaju preuzimanja vlasti na pravno neutemeljen način.
To pokazuje političku praksu u Bosni i Hercegovini gdje politički cilj, a u ovom slučaju je to ovladavanje kantonom Sarajevo, opravdava svako sredstvo. Dakle, mi od ove nove parlamentarne većine nismo ništa čuli. I oni su podijelili resore i na najbolji način pokazali šta je suština političke borbe za novu parlamentarnu većinu sa SDA, sa SBB-om i sa Demokratskom frontom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. Privrednik Milan Knežević o mjerama vlade Srbije kaže.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima iz udruge Životna linija Tin Pongorac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi iz svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Prije najavljenog o novim obračunima crnogorskih kriminalnih klanova, u Atini su tokom vikenda ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su posljednjih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škaljarskog klana. U odnosu na prethodna ubistva koja imaju pečat mafijaških obračuna, ovoga puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan ranije u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Može li se očekivati novi talas nasilja u zemljama regiona, reći će nam Srđan Janković.
U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, o kome mediji izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije da je bio pomorac, a zatim u Beogradu otvorio građevinsku firmu. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete. Nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Zajedničko posljednjim likvidacijama u Beogradu i Atini su da su ubistva prethodno isplanirana, da su žrtve vjerojatno mjesecima praćene, da su likvidacije izvršene van teritorije Crne Gore i da su sva tri ubistva počinjena pred očima porodica žrtava, što je do sada bio rijedak slučaj. Da li ovo pokazuje novi trend beskrupuloznosti kriminalnih grupa, pitali smo kriminologa Zlatka Nikolića.
Novo je i to što se pojavilo ubistva ispred dece, ispred žene, bez da se, kako neki kažu, poštuje onaj kriminalni kodeks ili shvatanje časti, da porodice ne budu umešane. To izgleda ostaje samo za filmove i za nekakve serije kod nas, a u praksi sad to čak i ne smatraju da je kolateralno šteta, nego da je legitiman cilj.
Poslednje dvostruko ubistvo u Atini je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da bi se ubistva desila u Beogradu da nije svojevremeno zabranjen ulaz u Srbiju brojnim osobama iz kriminalnog miljeja, a naročito sa teritorije Crne Gore. Krvavi pir koji se dogodio sinoć u Atini desio bi se u Beogradu da takve mjere nismo preduzeli, rekao je predsjednik Srbije. Povodom posljednjih ubistava poslali smo pitanja upravi policije Crne Gore o tome da li je crnogorska policija dobila zahtjev ili molbu grčke policije o pomoći u istrazi povodom ovih ubistava, te da li se u Crnoj Gori vodi istraga povodom ubistava počinjenih van države. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovore. Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Specijalno tužilaštvo je prošle godine sprovodilo istragu protiv sada ubijenog Igora Dedovića zbog navodnog učešća u pokušaju ubistva pripadnika suparničkog klana. U istoj istrazi se tereti i Jovan Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji i čeka se odluka o njegovom izručenju Crnoj Gori. Drugi ubijeni Stevan Stamatović je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva postavljanjem eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi, rekla je između ostalog u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem Gordana Bjelobrk, načelnica odjeljenja za demografiju Zavoda za statistiku Srbije.
Ono što je najgore će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik.
Kaže Gordana Bjelobrk, načelnica odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. U 2018. kako pokazuju oficijalni podaci, u Srbiji je rođeno 63.975 beba, dok je 101.665 ljudi umrlo, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj koji traje već tri decenije. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, kaže za naš program da se za bolje sutra mora početi ispočetka.
Trebamo napraviti državu kao krovno uobličenje smislenog življenja jednog naroda. Evo, ja sam razmišljao da odem, a materijalno sam obezbjeđen kao i moj sin koji je završio master ekonomije i hoće da ode ne iz materijalnih razloga. Jedan razlog je materijalni razlog. Drugi razlog je što živimo u nepredvidivoj, neuređenoj zemlji, pa ljudi dugoročno ne vide perspektivu svog ostanka.
Poslednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja Ujedinjenih nacija, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj. Inače, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a također prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Prosječan broj dece po bračnom paru u Srbiji po državnoj statistici je 1,48. Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta je 28,4 godine, dok je prosečna starost stanovništva 43 godine. Najvažnija nova mera državne populacione politike je jednokratna naknada porodici za prvo dete od 100.000 dinara, oko 850 evra.
Nažalost, mi godinama izbegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali nijedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk navodi da je važno da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje.
Vlada Srbije početkom 2019. godine najavila je da će za mere populacione politike izdvojiti 650 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Nevladina udruženja upozoravaju da medikamentozna terapija koju daje institucionalna medicina nije dovoljna, već da je potrebna psihoterapija. U središtu Zagreba građanima su predstavljeni neki oblici terapije koju nevladine udruge nude. Pripremio Eni Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500 tisuća, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju, da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Pa imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe. Znači, postoji grupa samopomoći, postoji radionice, postoji dnevni boravak i vi možete doći.
I prosje godina posjetitelja štanda udruge potvrdio je statistike koje kažu da su ljudi starije dobi najčešće žrtve depresije. Stari gospodin koji je prošle godine postao udovac, a za njim jedna njegova vršnjakinja.
Ne mogu se ništa poboljšati sa tim sjećanjima. Svačate, a kako živim, recimo, samljeno, imam djecu, ali djeca, znate, danas jedan put mjesečno, ako me netko nazove od njih, ja sam presretan. I hoćete, nećete, moram se sam boriti. Jer ne smijem si predočiti tu starost, imam dosta godina, 75 godina, što mi donosi. I svačate, i onda to je borba da ja optimistično gledam svijet oko sebe.
Veliki problemi. Problem on vas i dovodi do depresije. Tako da, ja bi sad o tome, ali dođe vam da vas ni nema. Da si život oduzmete, tako dođete do toga. Teško je to.
A srednji školci?
Da, prije bilo gore, ali sad sam negdje. Od kad je krenulo srednje je bolje.
Da, isto. Onako, u 8. i 7. razredu je bilo gore nego sad.
Da.
Sad ono, jedno nekad pesimistično razmišljam, ali to je više manje to.
Ovi ljudi koji smo poznali su više veseli nego ovi u osnovnoj. Nekak su svi bili onako malo utučeni, niko nije htio razgovarati o ničemu. Ovdje tu smo više malo otvoreni, pa se sjećam bolje nego prije.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku od depresije, kaže za naš program voditeljica Odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi, institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva, i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem, prema tome to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na samom smo kraju emisije, još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Predsjednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio da neće učestvovati na predstojećim izborima za koje, kako je ocijenio, nisu obezbijeđeni fer uslovi. Oko 50 građana na protestu pod nazivom Kolektivno trovanje pred zgradom vlade kantona Sarajevo tražilo da se što prije riješi pitanje zagađenosti zraka u Sarajevu. Ninova nagrada za roman godine dodijeljena Saši Iliću za roman Pasi kontrabas. Ruski predsjednik Vladimir Putin podnio paket ustavnih amandmana parlamentu manje od sedmicu nakon što je objavio plan o reformi političkog sistema. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici adrese slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.